Бүген Казан дәүләт университетының 220 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Университетның утырышлар залында Идел буе федераль округы югары уку йортлары ректорлары советы утырышы бәйрәмгә старт бирде. Университетның 220 еллыгын бәйрәм итү һәм әзерләү буенча оештыру комитетын җитәкләүче Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко, Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков, Россия президенты киңәшчесе Президентның транспорт өлкәсендә халыкара хезмәттәшлек буенча махсус вәкиле Игорь Левитин, Россия Федерациясе президенты ярдәмчесе Владимир Мединский әлеге рәсми чараларда катнашалар. Университетка нигез салу турындагы Раслау грамотасына һәм аның уставына 1804 елда император Александр I кул куйган. Төп бинаның ишек алдында аның истәлегенә бюст ачыла. Император залында Казан федераль университеты ғылми советының киңәйтелгән тантаналы утырышы узачак. Анда югары уку йорты вәкилләренә Татарстанның Россия фән һәм югары белем министрлыгының бүләкләре тапшырылачак. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Казан университетының 220 еллыгына багышланган тантаналы җыелыш була. Казанның тирәк коммуналь хуҗалыгын үстерүдә якындагы 3 елда 4 миллиард сумга якын акча тотылачак. Шәһәр башкарма комитетының әлеге муниципаль программаны расау турындагы карары коррупциягә каршы экспертиза уза. Бу акчаның 400 миллион сумын шәһәр бюджетыннан, 3 миллиард ярым сумын бюджеттан тыш чыганаклардан финанслау күздә тотыла. 649 күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясарга, 128 чакрым җылы челтәрен алыштырырга, 555 котельнене жылыту шырына әзерләргә җыйналар. Программаның максаты Казанда яшәүнең уңайлылыгын һәм куркынычсызлыгын тәэмин итүдән, шулай ук торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренең сыйфатын тиешенчә тәэмин итүдән гыйбарәт. Экология илкүләм проекты буенча Татарстанда 21 миллиард 600 миллион сумлык эш башкарылган. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры урынбасары Егор Тарнавский Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә экология иминлеге илкүләм проектын гамәлгә ашыру имаклары һәм яңа проектны эшләтеп җибәрүгә әзерлек турында сөйләде. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча экология илкүләм проекты 2030 елга кадәр азайтылды. Ул экология иминлеге дип атала. Татарстан барлык мөмкин булган федераль проектларда катнашты. Иделне сауыктыру проектына 18 миллиард сумнан артык. Чиста ил федераль проекты буенча сынау өчен тагын 2 миллиард сум акча тотылган. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы Белоруссиядә татар мәгърифәте көннәрен үткәрде. Делегация составына министрлык вәкилләре, Казан федераль университеты, Республика мәгариф үсеше институты галимнәре, Казан һәм Шаллы мәгариф оешмалары җитәкчеләре керде. Алар Белоруссиянең мәгариф өлкәсе вәкилләре белән очрашты. Минск шәһәренең мәгариф учреждениеләре, һөнәри һәм югары белем бирү оешмалары эше тәҗрибәсе белән танышты. Галимнәр белән түгәрәк өстәлләр, татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашулар үткәрелде. Киләчәктә мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре буенча фикер алышынды, уртак эшчәнлек планы төзелде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Белоруссиянең мәгариф министры Андрей Иванец белән очрашты. Андрей Иванец кунакларга Белоруссиядә мәгариф өлкәсендә башкарылган эшләр турында мәгълүмат бирде. Илсур Хадиуллин Татарстандагы мәгариф системасы эшчәнлеге белән таныштырды. Шулай ук Белоруссия дәүләт университеты белән Татарстанның югары уку йортлары арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышынды. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллинның үзе исән чакта балалар өчен чыккан китаплары кабат басылды. Яңадан басылып чыккан китаплар арасында «Энекәш кирәк миңа» Тукай премиясенә лайык булган «Күчтәнәш» китабы да барлыгы 5 исемдәге китабы бар. Гомуми тиражы 15700 данә. Алар Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән нәшер ителде. Республика балалар китапханәсендә әлеге китапларны тәкъдим итү кичәсе узды. Анда танылган язучылар, шагыйрьләр, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, киң җәмәгатьчелек вәкилләре чыгыш ясады. Robert Minullin шығышларынан видео язмалар күсәтілді. Қозан мөлтәтлерінде оқушы балалар шағырының шығырларын оқыды. Салават Көпірі журналының Салаватиклар проекті балалары оның шығырларын язылған жырларыны башқарды. Иртеге Идел бойы дәулет физик культура, спорт һәм туризм университетында Татарстан Республикасының көрәш сәнгәт өлкәсендәге Алтын Билбау милли премиясын жиенші тапқыр тапшыру тантанасы була. Бұ хақта Татар информ агентлығында узған матбуат конференциясында Тат Файт Халықара профессионал Крэш Лигасы генерал директоры, Россия Крэш Сәнгәте бірлігінің Татарстандағы башқарма комитеті жетекшесі, Татарстанның атқозанған тренері Александр Даренков хабар етті. Алтын Билбау премиясын тапшыру тантанасына түрлі номинацияларда иң яхшы спортшыларына хөрмәтләү үшін шақыралар. Тантанада иң яхшы ир-ат спортшы, хатын-кыз спортшы, көрәшче, тренер, спорт федерациясы җитәкчесен бүләкләячәкләр. Шулай ук яңа номинация спорт өлкәсендәге казанышлар өчен бүләк булачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 22 ноябрь җомга көнне аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепше кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-14 метр. Һава температурасы 1 градустан 4 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 751 миллиметр.